Blaðsja 63. A. Persónusköpun. Byrjaðu á því að skrifa niður ótal smáatriði um þjófana, nafn, aldur, hæð, þyngd, klæðaburður, heimili, fjölskylduhægir, tengsl þeirra, draumar þeirra, uppáhaldsmatur, uppáhaldsdrykkur, áhugamál. Smám saman birtist af sjálfu sér skýr mynd af þeim báðum. Legtu sama leikinn með lögregluþjónana. Ef þú vilt, geturðu æft ritunina með því að breyta þessum upptalningum yfir í samfelldan texta. B. Sjónarhorn. Skrifaðu fyrstu persónu frásögn af sjálfri handtökunni út frá öðrum þjófana, lögregluþjóni. Skrifaðu símtal til lögreglunar frá aukapersónu að eigin vali, til dæmis Hannesi, húsverðinum á umferðamiðstöðinni, Friðriku, framkvæmdastjóra endurvinnslunar, einhverjum í íþróttahúsinu, persónu sem þér dettur í hug. C. Atburðarás. Skoðaðu vel atburðarásina sem fram kemur í fréttinni. Geturðu púslaðinni saman í rétta tímaröð allt fram að handtökunni? Ef þú ímyndar þér að öll innbrotin hafi verið liður í stórri áætlun, hvert gæti markmiðið hafa verið? D. Kvikmyndagerð. Horfðu vel yfir allt efnið og finndu gott upphaf á kvikmynd sem byggir á þessum atburðum. Hvernig læturðu myndina byrja?